Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олександр Байчун. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў Віталь Каратыш. Нарадзіўся ў Кужан-гарадку, народнай Луніннеччыне працаваў, адначасова закончыў прэстыжны сталічны эканамічны універсітэт, так званы Энергас. Ён адзін з дэмакратычных маладых лідараў рэгіёну. За падтрымку Александра Міленкевіча падчас мінулай прэзідэнцкай гонкі быў звольнены з працы. А калі вырашыў паўдзельнічаць у цяперашняй выбарчай кампаніі ўжо асабіста, малады чалавек раптоўна спатрэбіўся беларускай арміі.
Экстрэнна выклікалі ў ваенкамат, экстрэнна завялі ў кабінет да камісара вайсковага, і там ужо быў з брыгады сакрэтнай сувязі. Калі ён адкрыў маю справу і пачытаў, што я з'яўляюся дабрам партыі БНФ, ёсць палітычныя амбіцыі, ён спалохаўся. У нас будуць праблемы з контрвыведкай. Было абяцана, не будзем вам перашкаджаць, але неяк так склалася, што вельмі спатрэбіўся я экстрэнна вайсковай частцы ў Магілёве, дзе я служу зараз адзіны з Берасцейскай вобласці.
Цябе адпусцілі.
Доўга не маглі прыдумаць мэту адпачынку. Нема такой фармулёўкі адпачынак для салдата для праходжання агітацыйнай кампаніі. Маёр доўга думаў і врэшце рэшт чамусьці напісаў, што я еду на сацыяльны адпачынак.
Гэта беспрэцэдэнтны выпадак у Беларусі. Аднак Віталь Каратыш стаўся аўтарам яшчэ адной сенсацыі. Цэлы тыдзень салдат тэрміновай службы з'яўляўся грамадскім рэдактарам Радыё Свабода, штодня быў у эфіры, а на завяршэнне даручыў журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Служба ў войску, па беларускаму ўставу ці па традыцыях савецкай арміі». І найперш Віталь параіў нашаму гарадзенскаму карэспандэнту Міхалу Карневічу пагутарыць з тымі, хто служыў за саветамі і ўжо ў суверэннай Беларусі ў элітных войсках. Раней гэта найперш былі дэсантнікі і памежнікі. І хоць сувязісты, напрыклад, ганарыліся тым, што яны вайсковы нерв, без якога няма сэнсу пачынаць бой, а ракетчыкі зразумела хваліліся сваёй наймагутнай зброяй, аднак менавіта хлопцы ў цяльняшках сталіся сімвалам элітнасці. Сярод іншага і таму, што толькі яны святкавалі дні памежніка і дэсантніка, прычым так, што гарады, як кажуць, станавіліся на вушы. А што цяпер? Расказвае Міхал Карневіч.
Спадар Анатоль, які на пачатку 80-х служыў у кішынёўскім памежным атрадзе, найперш узгадвае пра баявую падрыхтоўку і дысцыпліну ў падраздзяленні.
А тыя часы это быў абсалютны статут. Тады мы вучыліся і служылі безумоўна. Ніякіх неўстаўных вот такіх адносінак абсалютна не было. Калі ўжо была трывога, то яна была трывога. Калі па распарадку трэба было бегчы, там марш 10 км, то мы і беглі. Стралялі безумоўна ўсё па раскладу і так далей.
Спадар Анатоль узгадвае, што высокая свядомасць і адказнасць жаўнераў памежных войскаў штодзённа падмацоўвалася правядзеннем ідэалагічнай работы з асабовым складам.
Безумоўна, была абработка была сур'ёзная. Вера і служэнне радзіме это адназначна. Тым больш, што я памятаю, глядзелі на румынскую тэрыторыю, бачылі тых румынаў. Ну, ненавісці не было, але ўвесь час думалі, што каб адтуль я тут не прабег, парушальнік не жыў. От і ўсё. Ну.
Спадар Уладзімір служыў ужо ў беларускіх памежных войсках. І на ягоную думку, асаблівых зменаў у параўнанні з савецкімі часамі на заставах не адбылося.
Я думаю, тогда особо и не отличались, в 93-м году. Это все, наверное, по накатанной так еще и было. А сейчас, ну, сейчас я не знаю.
Спадар Валерий в 1999 годе находился на службе у элитной части спецназу. З ягонага опыту ён нават не адчуваў, что служит у беларускім войску.
Таких вот некого патриотичного выхования, окромя червоного кутка с червоно-зеленым стягом, не было. І з боку офіцера выхавання ніякай, ну, такой вось любові до Беларусі, што ми вось повинні в першу чергу обороняти свою країну, так само не було.
Спадары Анатолій і Уладзімір штогод 28 травня на День памежніка ходять на зустрічу со своїми сослуживцями. Питаюся спадароў, що їх туди притягує?
На сьогоднішній день, ну, мусить традиція. Я не говорю там, яка то ідея там. Традиція. Ну, узвышеність була, безумовно, на той час це було. Тому що коли строєм йшли по городі, там всі гляділи, ну, так тоді ж було. Ми йшли строєм, нас організовано, то все було. Ніхто там і не напивався так моцно і не вип'ячувався.
На думку спадара Уладзіміра, хлопцы, якія служылі ўжо ў беларускіх памежных войсках, падтрымліваюць больш цесныя сувязі, паколькі жывуць усе побач і дзеля гэтага ёсць магчымасць. А вось сустракацца 28 траўня стала не зусім цікава.
Раньше когда-то, первые года, как только я уволился, организовывали сами пограничники, бывшие. И это было интересно, это было в самом деле. А сейчас, когда организовывают уже погранотряд с этими военными парадами, с оркестрами, стало как-то не так интересно, более официально.
У спадара Валеры я пытаюся, чем, на его думку, адрозніваюцца элитные войсковые частки от звычайных.
С расповедов моих знакомых, сябров, которые служили в звычайных, войсках. Я зразумеў, што ў прынцыпе нічым не адрозніваюцца пад тым, чым займаюцца салдаты. Мы таксама займаліся прыбіраннем стадыёнаў ад снегу перад важнымі матчамі. Я служыў у Менску, і мы, напрыклад, прыбіралі перад афіцыйнымі матчамі стадыён «Дынама», стадыён «Трактар».
Але галоўнае, на што звяртае ўвагу спадар Валерый, у беларускім войску, як і ў савецкім, не прымаецца асоба, індывідуальнасць. Гэтыя рысы, з яго слоў, надалей падаўляюцца.
А многія афіцэры лічылі гэта нейкім элементам, просто калі чалавека ставяць у цяжкія умовы, то калі ён не зламаецца, то ён, маўляў, у такіх элітных войсках ён стане сапраўдным байцом.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Віталя Карытыша.
Пагранічнікі, дэсантнікі, відаць, хутчэй трэба тут казаць пра схаваную барацьбу за лідарства між дэсантам і спецназам. Прынамсі, у сябе ў вёсцы заўсёды заважаў, калі нехта прыйдзе са спецназу і у клубе там ідуць разборкі, хто круцей. Часцяком гэта заканчвалася мардабоем. Мае саслужыўцы распавядалі, што да іх таксама былі напады спецназу, што таксама умоўна знішчылі адну з іх пускавых установак, але нашым удалося захапіць спецназаўцаў у палон. Кажуць, што за такія рэчы адразу даюць 3 дні адпачынку. Проч баявых задач спецназу ставяць вельмі брудныя задачы. Задачы, якія звязаныя так называемай аховай правапарадку, якая часцяком ператвараецца проста ў разгон мірных грамадзян. Мой сябра, які служыў спецназе, з захапленнем расказваў мне пра тое, як ён разганяў дэманстрацыю, як яны ганяліся за прадстаўнікамі апазіцыі, як іх злавілі. Хлопец абсалютна быў упэўнены тым, што ён робіць правільную справу на карысць дзяржавы. Ну, крыўдна, канешне, крыўдна, бо я ведаю, што такое ў войску загрузіць ідэалагічна салдата. Гэта вельмі лёгка робіцца. Шкада, канешне, што такая баявая моц краіны, брыгады спецыяльнага прызначэння, скарыстоўваецца супраць свайго народу.
Гэтак сама, як пра мірныя подвігі дэмабілізаваных дэсантнікаў з памежнікамі, у народзе начутая і пра армейскую дзедаўшчыну. Яна фактычна сталася грознай легендай, якой раней баяліся і прызыўнікі, і іхныя бацькі. Што да сённяшніх рэалій, дык у Міністэрстве абароны Беларусі заяўляюць. Такой з'явы, як дзедаўшчына, у беларускім войску немае, і наогул колькасць злачынстваў ва ўзброеных сілах зменшылася ў параўнанні з 1994 годам утрая. Хоць выпадкі нестатутных узаемаадносінаў між вайскоўцамі не выкараненыя. Шараговцы з такой ацэнкай праблемы не згаджаюцца. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Алеся Сіпцоў.
Адно з тлумачэнняў дзедаўшчыны гучыць гэтак: парушэнне статутных правілаў узаемаадносінаў між вайскоўцамі, якія выяўляюцца ў выбудоўванні іерархіі сярод салдатаў і сяржантаў. Характэрнай рысай дзедаўшчыны ёсць прыніжэнне гонару і годнасці, выкарыстанне альбо пагроза выкарыстання гвалту. У прэс-службе Міністэрства абароны паведамілі, што пра выкараненне дзедаўшчыны заяўлялася яшчэ ў 2002 годзе.
В вооруженных силах Республики Беларусь есть, но в проявлении дедовщины их нет. У нас такое явление, как дедовщина, отсутствует. Неустановленные отношения, конечно, присутствуют, как любой конфликт мужчины с мужчиной в коллективе закрытого типа.
Зазначил прессовый секретар Вячеслав Раменчик. С гэтым не сгаджается былый солдат терминовой службы инженерных войск Пётр. И он зазначае, дедовщина проявляется одразу ж после принятия молодым пополнением присяги.
Были достаточно серьезные психические нервные срывы. Было такое, что человек отрезал себе вены. Молодые солдаты, которые только пришли на службу, свободного времени у них практически вообще нет. Их занимают всем тем, что хочется. И там пришивают их и чистят обувь.
Спадар Пётр виноватить у спрыяни дедовщине офицеров.
Это и рождает дедовщину. Они просто дают на лодку педант. От этого не возникают два призыва старше тебя, а не против тебя. И получается, ты в любом случае будешь выполнять. Если не будешь выполнять, ты просто будешь постоянно в каких-то самых неблагополучных местах. Наши условия были немножко даже более мягкими, чем в пограничных войсках. Там все намного жестче.
Дык ці ёсць у беларускім войску дзедаўшына, і як яна сябе там праяўляе? Вось некаторыя меркаванні магілёўцаў.
Небольшая, с Россией не сравнится. Насколько это серьезно, насколько это распространено, трудно судить. Ну, видимо, как везде, старшие воспитывают младших.
Считаю, что просто есть такие вот маминки, сынки, которые ничего в детстве не делали, и до юношеских лет в армию пошли, и для них все кажется тяжело. Но они еще спихивают эту дедовщину.
Да, конечно, допускаю. Но я считаю, что это не очень-то хорошо. Зачем она вообще, дедовщина эта?
Конечно, есть. Это лучший выбор, чем устав. По уставу служить гораздо сложнее, чем по дедовщине.
Цікавая акалічнасць, ніводзін запытаных не здолеў сфармуляваць сваё бачанне таго, што адбываецца цяпер у сучасным беларускім войску. Каментуючы гэтую сітуацыю, маёр танкавых войск у адстаўцы Геннадзь Суднік зазначае, беларускае войска па сутнасці сваёй закрытая для грамадства сфера.
Вот так атрымалася, і, канешне, это ўлада спецыяльна неяк зрабіла, что вот нам это не цікаво. И только коли-николи вот так почуешь, что там что-то здарилось, что видовочно свидетельствует про то, что не самая здоровая структура в нашем громадстве армия. Ну и тогда это кранает только тех, кто совсем близко с этим. Ведать про то, как живе армия, чем живе, чем дыхаешь, что там отбывается. Конечно, громадство обязано знать.
Прошу дать свою оценку проблемы дедовщины у сучасным белорусским войску громадского редактора «Тыдня» солдата терминовой службы Виталя Каритыша.
Дедовщина – это принижение годности. Але, хоть за все, зараз это уже не та дедовщина, какая была ранее. Это, хоть и просто традиции службы. Солдаты старейшего периода службы могут ходить с расшпиленным гузиком, носить шапку на бекре, не так, как носят солдаты первого периода. А еще интересные традиции. Дед не повинен есть масло, а повинен отдавать своему духу те бичу. Ранее в советские часы, когда служили по 2 года, то таких делений на умовные группы было более. Начиная от зеленки, заканчивая духом, черепом, слоном и дедом. То зараз такая градация скоротилась, а дедовщина на теперешний момент покрысе зникает. За ее серьезно взялись, видать, это заслуга керамиства армии, бо проява жесткой дедовщины становится все менее и менее.
У эфира «Радио Свобода». Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Виталя Крадыша. Ён солдат белорусского войска, який змагается за депутатство в Палате представников. Виталь замовив нашим журналистам подрихтовать передачу про то, где застались в белорусском войску рецидивы советской армии. До речи, родовый Каратыш проводит сегодня свою агитационную кампанию. Робить это Виталь сярод своих земляков. Вось и замовив журналисту «Свободы» Сергею Островцову проанализовать, какие змены отбылись за апошние годы в земляцких стосунках помеж сослуживцами. Некалі это был могутный фактор, який шмат уплывал на взаимоотношения у войсковых коллективах, их моральную атмосферу. Бо казармы, полигоны и стрельбища делились не только на дядов и молодых. Солдаты так само гуртовались поводле национальности. Ці існують сьогодні в белорусской армии неприхильность, ворогование на глебе территориальной принадлежности солдат. Калигородинские не любят витебских, лицкие – щучинских, могилевские – бобруйских и наоборот.
Журналіст Іван Роман служив 2 роки в Совєтській армії в Україні. Демобілізувався у 1989 році. Спочатку трапив у буйний вичебний центр Дісна під Києвом, потім служив у саперному батальйоні у Черкасах. Йон узгадує.
Складно було вживатися до білорусів по різних причинах, бо що, наприклад, об'єднувало літовців, тих естонців, які служили, чи азербайджанців, туркменів та інших, об'єднувало мова. Вони розмовляли не по російську, а розмовляли на своїй мові. У відрозненні від білорусів, яких мова була російська, це ось, на мій погляд, така істотна втрата. Ну і зрозуміло, що не було того об'єднувального фактора. Ну і білоруси кожен сам собі жив. Наприклад, коли б'ють білоруса, там туркмени чи казахи, ну то усі стоять остатні. Глядят на это. А коли, например, наоборот, ну, то прибегают солдаты из инших подразделений, а белорусы за что-то, ну, коли заступился раз, там, те два за одного хлопца, кого там мощно прессовали, ну, то потом не дальше. Остатние глядели, по русским это не цикаво, там, украинцам, так само, великий, могучий, мова, на кое разговаривали русские и белорусы, или они один одного, на жаль, не подтримывали, бо такое ставление, например, у россиян до белорусов было, что белорусы это некий там колхоз, для людей другого сорта, в певном сенсе.
Іван Роман каже, його не брат служив уже у білоруській армії у Мінську і ніякої неприхильності з боку інших негородянців не відчував. Більш за те, його часто відпускали до хати на вихідні, а в совєтській армії відпочинок один раз за службу давали далеко не кожному, зазначає Роман. Викладчик юридичних дисциплін у Городянському університеті Ігор Кузьменіч служив тільки год у Городні, у білоруській армії, при кінці 1990-х годів. У армію він трапив після аспірантури у 26 год. Зрозуміло, що всі солдати були свої, з Білорусі, причому збільшого навіть земляки. Ігор Кузьменіч.
Я сам проходив службу у артилерії, у гаубичному самоходному дивізіоні. Наскільки я пам'ятаю, у нашої батареї більшість було виходців з Гродно, або з Городянщини. Сказать так, что были некие неприязные относины землятвы, по великому рахунку не было. Як у кожного войску все ж таки, конечно, звертають увагу на солдатів, которые прибыли з інших районов. Ось у нас чомусь вельми не любили солдатів, які приходили з Вороновського району. Гэты солдати чомусь лічилися самими такими нездатними до служби. Весь час, коли кпили кого-нибудь, то якраз ось з тих солдатів, які були з Вороновщини. У нас був один хлопець з Воронова, його чомусь весь час ставили прибирати сніг. Казали, що некілька чоловік поїхали до хату відпочинок і не вернулися. І, вероятно, з гэтага виросла така ідея, що з Вороновщини приходять глупі солдати, які не розуміють, що таке служба. Але це так істотно не впливало на взагалі. взаємоотносини поміж солдатами.
Больш звертали увагу на особисті якості, на сябровські відносини, а не на місце походження, говорить Ігор Кузьмініч. Землянські відносини були раніше зв'язані так само з проявами дідовщини в Совєтській армії. А що сьогодні, Ігор Кузьмініч?
У артилерії вельми строго сочили за проявами дідовщини. І офіцери просто у відкритою казали, любий синяк на твари або на тілі молодого солдата – гэта пролет у самого головного діда. Значиться, будемо карати самого головного діда. Такого тиску морального, психологічного, мощного і особливо фізичного не було. Разом з тим, коли я служив, то казали, у танкових підрозділеннях, ось на Фолюше, застався найбільш мощний дух дідовщини. І там справді казали, що і били, і тяжко там було. Я зрозумів, що дідовщини не було там, де не хотіли гэтага офіцера. Де офіцери абияково ставилися, там яна була.
Ну а що думає про це наш громадський редактор Віталь Каратиш, який ще 10 днів тому служив на Могильовщині? До речі, одним представником Берестейщини во всій частці.
Відомо, що сябри з одної вёски будуть триматися разом. Так і є. Особливо, коли вони призвані одним призивом. Вони між собою діляться усім. Сюди їм простіше знайти спільну мову. Часто вельми сябрують солдати, які призвані менавіта з різних кутків Білорусі, в області. Вони становяться ліпшими сябрами. Тое, що я приїхав з іншої області, наприклад, це наоборот для мене у взаємоотносинах з іншими товаришами по службі. Не тільки це недохоп, це наоборот моя некая перевага. Усе завжди з цікавості до мене ставляться, стараються не задіти нічим, так осторожно все одно розмовляти, як бо раптом у нас не прийнято там ніякі фрази, чи для нас це може раптом образи. Тому ставляться так з осторожністю, цікавістю, прислуховуються до говорки, розповідаємо про те, як у нас, що, як у їх. Тому, я думаю, землянство про те, що було у совєтські часи, служивши на Кавказі, такого зараз нема навіть за того, що у нас білоруська армія, у нас усі земляки, тільки що відрізняються городом, районом або областю.
Познавальна ситуація розтержована совєтським кінематографом і літературою. Строгий батько виховує гуляку сина і опошнім аргументом гучить. Пойдеш у войско, тільки там з тебе чоловіка зробить. Ці здольні сучасна казарма на виховання і перевиховання особи. Чим була термінова служба в совєтські часи і чим є тепер? Яка була мотивація йти у армію або косити від її раніше і зараз? Розбиралася Юлія Ромашевська.
Філюзов Владимир Мацкевич проходив термінову службу у 1973-74 годах. На той момент шмат хто сприймав службу у війську як своєособливу ініціацію для молодого хлопця. І у певній ступені гэты стереотип мів раціональну глебу, каже Владимир Мацкевич.
Ён частково, звісно, був створений штучно. Трымовувався сродками масової інформації, усе ідеологічні машини і так далі. Але шмат на кого це уздійнічало. Ну і щиро кажучи, я сам час від часу, ну, так само лічив, що хоч це і глупство, хоч там всяких недоречностей і жорсткості, і злочинства певного, да, приходиться назирати, але ж ну, необхідна справа, громадянський обов'язок. Це викидати немагчимо, і не треба викидати, це було.
Дизайнер Сергій Скрипниченко відслужив у войсках, які обслуговували космічну галину у 1989-1991 годах. Ніякого жадання служити радзімі на терміновій службі не мів, але на власному досвіді запевнився. Гэта унікальний життєвий досвід. І користь його перебільшити тяжко.
У войско я трапив випадково. Літерально там запросили в воєнкомат там підписати ніякі паперки. І вернувся тільки про 2 роки. А у певному моменті я так усвідомив, що ось ситуація, коли я потрапив у ніяку залежність. Мені оточають люди, яких я не вибирав для оточення свого. Я ось оказався у екстремальній ситуації. Я у ніякому моменті усвідомив, що це навіть і буде корисно для мене опинутися у екстремальній ситуації. І навчитися ніяким чином вірним поводити себе. Не викинути його, тому що це ну, досвід життєвий. Як кажуть на гражданці, так такого досвіду я б ніколи не отримав.
А ось інший мій суразмовця, якому тепер 29 год, у 14 марив йти у Суворовську вучельню і протягувати сімейну династію військовців. Але його відговорив батька. Мовляв, робити там нема чого. І сьогодні, глядячи на ситуацію у сучасному білоруському війську, Сергій розуміє раціональність батькової поради.
Я пошел бы в армию, если бы там действительно была какая-то военная подготовка, если бы поменьше мести метлой, таскать эти кирпичи, рубероид класть на крыше, ну, совершенно не тем, чем должна армия заниматься, то с удовольствием бы, конечно, туда пошел. Дедовщина происходит еще в принципе того, что много проводят времени в казармах бойцы. Они где-нибудь там на стрельбищах, и много вместе метут улиц, они там запариваются там, в бегах и в стрельбе с автоматом.
Пакуль у войску не пачнуць сапраўды вучыць абараняць краіну ў выпадку неабходнасці, яна будзе заставацца нейкім абстрактным страшыдлам для запужвання інфантыльных маладзёнаў. Але і гэтая функцыя мае пэўную карысць, кажа Владзімір Мацкевіч.
Шмат для якіх людзей дысцыпліна, такая вонкавая упарадкаванасць уласнага жыцця, яна карысна. Шмат каму, напэўна, нават падабаецца ці ўласціва іх характару там і так далей. І таму я думаю, што заўсёды будзе частка людзей, якім войска прапісана, якія маюць все падставы служыць у войску. Яно для іх.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, радавога тэрміновай службы і адначасова кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Віталія Каратыша з Луніннецчыны. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
В савецкія часы матывацыя была больш сур'ёзная службы ў арміі. Наш камбат часта казаў, што вось раней дзяўчынкі нават не танчылі з тым, хто не служыў у арміі. Вось гэта была армія. А зараз зусім не тое. То есть, правда, в советский час это было за гонор послужить у войску, а зараз так нема. Мотивация есть у людей, которые хотят отримать войсковый билет со знакой об службе у войску для того, как после працевать у милиции, типа працевать у пожарной, на некой иншей державной працы, где чему-то заховалася необходимость службы в армии. Некоторые зацікавлены застацца на контракт. У вёсцы сапраўды нема працы, нема дзе сябе рэалізаваць. Усё менш і менш прызыўнікоў у войску атрымліваецца з горада. Прапарцыйная колькасць прызыўнікоў з вёсак становіцца ўсё большай. Відаць, жыхары гарадоў знаходзяць магчымасці не пайсці служыць. Былі такія выпадкі, я распавяду, аднойчы хлопец так не хацеў служыць у арміі, што нехта яму параіў з'есці кусок ізвесці. Для таго, каб у яго падчас пробы са страўніка была павышаная кіслотнасць, унутры кавала мякіша хлеба, я запіхаю і з'еш. Взяў так добра, насыпаў ізвесці, з'еў, а пасля выразылі 2/3 страўніка. Яму давядзецца ўсё жыццё есці праз трубачку, просто жудасна. Чаму людзі не ідуць у армію? Нехта думае пра тое, што ён страціць грошы, якія мог бы зарабіць на гражданцы. Нехта баіцца страціць здароўе, так складана, так цяжка, б'юць там і гэтак далей. Для некага проста шкада часу, які ён страціць там. У савецкія часы матывацыя службы ў арміі была высокая. Абараняць сваю краіну, матывы святыя, так скажам. А зараз матывацыя тых, хто ідзе служыць у армію, альбо больш, так скажам, эгаістычная, больш практычная. І ўсё больш і больш людзей не ідуць у армію, таксама з-за практычных інтарэсаў. Моладзь ўсё больш і больш у першую чаргу думае пра прамыя ўласныя выгоды, што з гэтага яны атрымаюць і што з гэтага яны страцяць. Так што матывацыя службы ці не службы ў арміі больш меркантыльная.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня на Радыё Свабода быў Віталь Каратыш, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі сёння Таццяна Поклад. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць самае цікавае з матэрыялаў, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак вядучага праграмы Алексея Знаткевіча з гасцямі начной свабоды. Таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. Гэты тыдзень пачаўся 1 верасня. Ад гэтага году беларуская адукацыя вяртаецца да 11-гадовай сістэмы навучання. Настаўнікі ў першы ж дзень сутыкнуліся з вялікай колькасцю праблемаў, недарэчнасцямі ў праграмах, дэфіцытам падручнікаў. Якія змены адбудуцца ў вывучэнні беларускай мовы і літаратуры, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
на новую литературу, это незразумело, как ее выучать. В 11 классе. Две годины мовы, одна литература.
Только 30 жнюня наставники белорусской мовы и литературы отримали календарный план и навучальные программы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя пляны.
Раман каласы пад сярпом тваім 3 гадзіны. Быкаў знак бяды 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні 2 гадзіны. Літаратура 20-х, 50-х, агляд 1 гадзіна. Нормальна?
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
за 8 годин выучить 3 один за одним творы, такие как «Знак беды», «Миловец», «Короткевич» и «Быков». Это ознакомление с творчеством письменников и плюс анализ твора. Просто пока не зрозуміло, як это будет и на каком уровне будут учні отримывать веды.
Еще больше недоречностей и блытанины у программах по белорусской мове. Яны зроблены под 11-годовую школу. Быцем бы уже отбылся полновартностный переход. Особливости ж переходного периода не уличаны. Але самая великая проблема – подручники. Их катастрофично не хапая. Рыгор Сыроватка працуе наставником с 1970 года.
Такое вырваху, як сёння, яшчэ не было ні разу. Я сёння, напрыклад, не маю сам падручніка, не ведаю, як на заўтра рыхтавацца і што вучням казаць.
Некалькі дзён таму дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Міністэрства адукацыі Геннадзь Пальчык запэўніў Радыё Свабода, што па колькасці падручнікаў хопіць на ўсіх вучняў, але прызнаў, што могуць быць затрымкі і блытаніна.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях начной свабоды, з вами Таццяна Поклад, ты мы... Працягваем агляд самых адметных сюжэтаў начной свабоды гэтага тыдню. У панядзелак, 1 верасня, гостем начной свабоды быў намеснік старшыні партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
А вы спрабуеце цяпер балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў у Менскай аўтазаводскай акрузе. Скажыце, для вашых выбарцаў гэта важная тэма адукацыя, змены ў школьных праграмах, у курсах гісторыі, беларускай мовы, замежных моваў? Ці гэта нешта зусім такое другаснае?
Тых выбаршчыкаў, якія хаця б мінімальную цікавасць выяўляюць да новага грамадскага некага жыцця, тэма адукацыі ёсць насамрэч важна. Гэта натуральна, паколькі гэта закрадае фактычна кожнага. Тэма важна.
А што вы будзеце на гэтую тэму казаць у сваім 5-хвілінным выступе, які дадуць і ва ўлётках, напрыклад?
Я буду казаць на гэтую тэму, як я перакананы і іншыя кандыдаты ад партыі БНФ, аб тым, што та рэформа, якая сёння прапаноўваецца, яна фактычна вельмі моцна абніжае ў перспектыве адукацыйны ўзровень беларусаў, што такая школа робіць беларусаў не канкурэнтназдольнымі на рынку працы ўнутры краіны і тым больш па-за межамі краіны. Змененая гэтая сістэма можа быць толькі праз змену ўлады, бо гэтая рэформа яна выцікае з агульнай канцэпцыі і агульнай дзяржаўнай ідэалогіі і канцэпцыі ўлады аб тым, што патрэбныя не высокаадукаваныя грамадзяне, патрэбныя вінтыкі, патрэбныя цагліны ў гэтую сцяну.
Партыя БНФ вырашыла, што ўсе кандыдаты яе павінны зняцца з выбараў 23 верасня. Наколькі вы згодны з такім рашэннем?
Ну, я не мог бы вам даць іншага адказу апроч таго, што я з ім згодны, але я таксама магу сказаць, што падчас абмеркавання я выступаў за такое рашэнне і галасаваў за такое рашэнне, лічу яго цалкам слушным і апрунтаваным.
А як вы будзеце гэта тлумачыць выбарцам, калі нехта скажа, ну навошта ж вы тады галаву дурыце, калі ўсё роўна не будзеце ў выбарах удзельнічаць?
Ведаеце, у адрозненні ад папярэдніх кампаній, бо я вылучаюся тут у Чыжоўцы, у Заводскім раёне ўжо не першую кампанію, калі раней я казаў, што трэба ісці на выбары, трэба галасаваць і трэба імкнуцца, не гледзячы на ўсе перашкоды, прарвацца. Калі шмат людзей прыйдзе, калі пераважная большасць прагаласуе, можна будзе прарвацца, трапіць у гэтую палатку, нешта там змяняць. Досвід усіх гадоў паказаў, што змена ўлады можа адбыцца толькі на прэзідэнцкіх выбарах на самой справе. І таму ад пачатку, ўжо цяпер, нават на этапе збору подпісаў, я казаў сваім выбаршчыкам, што ў мяне няма ілюзій адносна таго, што можна ў гэтую палату трапіць не паводле рашэння Лукашэнкі. Такога рашэння ад Лукашэнкі я на сваю карысць не чакаю і не патрабую, і не хацеў бы такога рашэння. Але мы збіраем подпісы для таго, каб у нас была магчымасць данесці інфармацыю аб тым, як мы бачым цяперашні стан краіны, данесці нашае бачанне альтэрнатыўнага шляха развіцця Беларусі.
Мы вернемся да гэтай гутаркі неўзабаве, але спярша нагадаю, што ў Менску ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Звяртаюся да Міністэрства юстыцыі з наступнай прапановаю. Забараніць дзейнасць камуністычнай партыі на тэрыторыі Беларусі, улічваючы ўсе тыя крывавыя злачынствы, якія яна зрабіла супраць чалавецтва за гады свайго існавання. Ніна Ермалінска, горад Салігорск. Дзякую.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніце и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях ночной свободы, и с нами на связи по-ранейшему наместник старшини партии БНФ, кандидат у депутаты Палаты представников Алексей Янукевич. Наша другая слухачка сказала, пропоновала забаронить компартию. Часом можно почуть от некоторых наших слухачов, что они перестали поважать партию БНФ, бо она у хаурусе с коммунистами в одной коалиции.
Сегодня все основные погрозы сходят все ж таки не от коммунистичных партий, видовочно, а они сходят от діючого режиму Лукашенка. Тому у ситуації, коли комуністи, коли інші партії можуть бути скористані у боротьбі супроти цієї основної погрози незалежності і свободі Білорусі, вони мусять бути скористані.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 1 вересня був намісник старшині партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич. З ним гутарав ведучий Олексій Знаткевич. Працягваем агляд перадачы ў начной свабоды гэтага тыдня. У аўторак у начной свабодзе гостем быў кіраўнік незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юры Карытнікаў. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Падар Юрась, вы спрабуеце балатавацца ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў, але вас не зарэгістравалі, заявіўшы, што некаторыя подпісы, якія за вас сабралі, нібыта несапраўдныя. Наколькі я ведаю, вы збіралі заявы тых людзей, чыя подпісы прызналі несапраўднымі, цяпер спрабуеце абскардзіць гэтую адмову ў рэгістрацыі. Якія вынікі?
Ну, на сёння як бы асаблівых вынікаў няма, таму што яшчэ не быў разгляд маю справу ЦВК, але вось літаральна пару гадзін таму я атрымаў урадавую тэлеграму, дзе мяне запрасілі на 10 раніцы 4 верасня на прыём да лідзі Ермошыны. І там, я ўжо думаю, будзе агучэнне рашэння ЦВК, і згодна з ім я ўжо буду планаваць неяк далей сваю дзейнасць, і буду падаваць заяву в прокуратуру, ці будзем неяк па-іншаму рэагаваць. Можа, будзем рабіць кампанію байкот па нашай акрузе, яшчэ паглядзім.
Ад некаторых удзельнікаў выбараў можна пачуць, што рашэнне, каго рэгістраваць, каго не рэгістраваць, гэта палітычнае рашэнне ўлады, якая сама будзе вызначаць, хто пройдзе ў палату прадстаўнікоў, хто не пройдзе. Вы згодны з гэтым ці не?
Так, я абсалютна згодны. Нават у мяне ёсць пэўныя пацверджанні. Само рашэнне круговай камісіі мяне не дапусціць да рэгістрацыі, не зарэгістраваць мяне дакладней. Я лічу, што было палітычна матывавана. Я падаў разам з заявай на рэгістрацыю 1312 подпісаў грамадзян. З іх для праверкі было адабрана 350 подпісаў. Акруговая камісія прызнала, што 56 подпісаў з'яўляюцца несапраўднымі, што склала 16% ад агульнай колькасці правераных. Ну, мы ведаем, што па заканадаўству 15% гэта той бар'ер, тая мяжа, вось, якая дазваляе зарэгістраваць кандыдата. Прычым 38 подпісаў альбо 11% камісія прызнала несапраўднымі, кіруючыся матэрыяламі крыміналагічнай экспертызы. Значыцца, нейкі эксперт-крыміналіст вызначыў, што 38 подпісаў былі несапраўдныя, таму што там хтосьці паставіў дату замест каго, дату подпіса. І на гэтай падставе мне адмовілі ў рэгістрацыі. Што я зрабіў? Мая рэакцыя. Я за вечар проста паспеў абегчы 10 чалавек, чыі подпісы былі прызнаны сфальсіфікаванымі. Мы взялі ад гэтых людзей заявы, дзе людзі пацвярджаюць, што ўласнаручна ставілі сваёй рукой і подпіс, і дату подпіса. І гэтай заявы я далучыў да скаргі ў ЦВК.
Але калі вы згодны з тым, што фактычна гэта рашэнне палітычнае, што ўлады вырашаюць, каго рэгістраваць, каго не, дык ці мае сэнс у нейкіх юрыдычных скаргах, ці мае ўвогуле сэнс удзелу гэтай выбарчай кампаніі?
Мне пасля трэба варта неяк растлумачыць сваім выбарчыкам, тым людзям, якія маюць пэўныя ілюзіі адносна гэтых выбараў, тым людзям, якія падпісваліся за мяне, чаму я далей не магу ўдзельнічаць, вось чаму мяне знялі з рэгістрацыі. І таму я мушу неяк патлумачыць сваю дзейнасць далей. І калі мне будуць афіцыйныя адказы ад ЦВК, афіцыйныя адказы з прокуратуры, это будет как бы подмацовывать мои аргументы пэўные за бойкот выборов. Я лічу, что бойкот гэтых выборов можно набывать моц, калі он будет персональным. Потому что за час сбора подписей я обышел особисто 10 или 1000 кватеру. И только у одной кватеры мне сказали люди, что они обирают сумленно бойкот. Остатние люди абсолютно не разумели, что это за налепки, до чего они закликают бойкот Олимпиады, ці бойкот неких продуктов. Абсолютно не связывали это с некой политической кампанией. Тому, калі я буду иметь отказ от ЦВК, я зараблю пэўную улётку, я зараблю целую кампанию, которая будет тлумачыць людям, як нас подманывают и чему трэба абіраць бойкот.
А калі вас зарегіструюць, например, партия БНФ вырашила, что все кандидаты зарегистрированные уже здымутся с выборов 23 вересня, а калі вас зарегіструюць, вы збіраецеся здыматься, ці пойдзеце до конца?
Ну, гэта рашэнне мы прымем з маёй камандай, але я магу сказаць, што у мяне таксама ёсць сведчанне таго, што гэтыя выбары будуць несумленныя.
Навіны свабоды.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Ви на хвилях Ночної Свободи, з вами Тетяна Поклад, і ми пригадуємо матеріали Ночної Свободи гетага тидню. Гостями Ночної Свободи у середу 3 вересня були правооборонця з Капеля Віктор Дашкевич і предпримальниця з Вітебську Ірина Яскевич, яка спробує балятуватися у Палату представників. З ними гутарив ведучий Олексій Знаткевич.
Громадський активіст з Капеля Віктор Дашкевич здолів доказати, що в участковій комісії незаконно залічили більше за 20 чоловік. Це признала і місцева прокуратура. Про то, якая на гэта была рэакцыя цэнтральнай выбарчай камісіі, мы зараз даведаемся.
У 9 камісіях участковых я вынайшоў 24 чалавекі, якія вылучыліся незаконным шляхам. І яшчэ ў 7 камісіях яшчэ 20 чалавек таксама незаконным шляхам, але іншым трохі вылучэннем, то есть зборам подпісаў. Пракуратура мясцовая прызнала толькі парушэнне, якое, значыць, было пры вылучэнні ад працоўных калектываў. Гэта гэтых 24 чалавекі. Гэта ж самае мне паведаміла сёння пісьмова і цэнтральная камісія, якая таксама, значыць, прызнае гэту памылку і піша, што Капыльскі райвыканкам змяніў сваё рашэнне ранейшае і справіў становішча. Пра тыя сябры камісіі, якія вылучаны шляхам падачы заяў грамадзянаў, гэта яшчэ 7 участковых камісій, ніякога рэагавання не адбылося.
А скажыце, на вашу думку, наколькі ў такой сітуацыі можна пракантраляваць падлік галасоў у цяперашніх умовах?
Гэта зрабіць немагчыма, таму што вы бачыце, як стварылася гэтыя камісіі. Вот. Ну а пракантраляваць я магу толькі згадаць маю працу назіральніка ў 4-м годзе на папярэдніх выбарах у палату прадстаўнікоў. Гэта практычна ніякіх карэктыў назіральнік унесці не можа.
Вы на хвалях Ночной Свободы, и мы утром с Виктором Дашкевичем, громадским активистом с Капыля, и он здолел довести, что в участковой комиссии незаконно залечили больше за 20 человек, и после егоных скаргов тех же самых людей их залечили уже иншим шляхом. И теперь до нас долучилась Ирина Яскевич, предпринимательница из Витебска. Сегодня Центральная выборчая комиссия разглядала яе скаргу и зарегистрировала ее кандидатом у депутаты Палаты представников. Спадарин Яскевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
На вашу думку, то, что вас все-таки зарегистрировали, это свидетельствует, что выборчая кампания идет по поводу правил и закону?
Ну, никуда не можно сказать категорично, але я лечу, что в данном выпадку все ж таки отбылась некое справедливое решение. То есть, узважу, поглядевши те порушения, которые были допущены мною, Центральная комиссия пришла к выводу, что они необоснованные. Я была готова оспаривать свои права. Ну, на жаль, за меня это зарабила Центральная комиссия.
От некоторых удельников выборов можно почуть, что решение, кого регистровать, кого не, это политическое решение улады, и она сама, мовляв, будет вызначать, кого оберуть после, а кого не. Вы с этим сгодны, эти не?
Ну, я лечу безумовно, что это политическое решение по-любому, але я лечу, что шанс есть у людей, коли Я пройшла больше 700 квартир открыла. Я бачила настрой людей, и мне было сумно, потому что некие из них сказали, а нам все ровно, а нам все ровно. И тому я потратила смат своего часу, докладаючи им, убеждаючи их, что потребно нечто робить, что потребно приходить, потребно верить. Я вельми спадзяюся на тое, што раўнадушных людзей стала па майму округу меней. І я спадзяюся, што яны прыйдуць і будуць галасаваць. Калі нечага хацець і ісці да сваёй мэты, то бывае так, што яна збываецца.
А галасаваць, магчыма, яны будуць, а вы разлічваеце, што будзе справядлівы падлік галасоў?
Ведаеце, я іду на выбары ўпершыню. Я была на выбарах прэзідэнцкіх у штабе Мілінкевіча і была назіральнікам. И вельми тяжко сказать, где и як можно предполагать, где они будут честными, где они будут нечестными. Я лечу, что мясцовые вот эти выборчие комиссии, яны не заўсёды укомплектованы людьми совестью, людьми с понятием того, что это подея для краины, что это на перш за все треба... Каб сам чалавек, які ў той камісіі, разумеў, што гэта не проста Іванаў Петроў ці Сідараў сядзіць і хоча лічыць, хоча не лічыць, хоча слухае які тэлефонны званок, хоча не слухае яго. Павінна быць разуменне таго, што гэта справа краіны, гэта справа ўсіх нас.
Я нагадаю, з намі на сувязі Ірына Яскевіч, прадпрымальніца з Віцебску. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія разглядала яе скаргу і ўсё ж такі зарэгістравала яе кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. І таксама ў нас на сувязі на іншай лініі грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч. Спадар Дашкевіч, я вам задам такое ж самае фактычна пытанне. А на вашую думку, наколькі рэальна, што галасы будуць падлічваць сапраўды справядліва? І ўвогуле, ці варта, на вашу думку, удзельнічаць у гэтых выбарах людзям?
Ну, уже я звернувся до прошедших выборов в 2004 году, где я был назиральником. Я просто коротко скажу, что когда кончился день голосования, закрыли участок, сразу все мужчины, там было полова комиссии мужчин, полова женщин, все мужчины, четыре человека, кинулись до урнов, хапили их и к столам бегом. Я их спынил, кажу, люди добрые, вы ж порушаете кодекс, так не можно робить. Хамянулися на, ну, литерально на секунду некую, поглядели на меня, как на дивака, и хоченько с усих четырех скрынь высыпали все бюллетени в кучу и давай их шаматить ими. Секретар комиссии со старшиней сели побач у куток за стол и почали одразу писать. Не поспели ты раскласти по кучках и перелечить, сколько где что, у них уже готовый протокол. Первыми меня не полечили. Поэтому, опираясь на вот на данный факт, я сумняюся и вельми сумняюся, что подлик голосов идет честно, справедливо, и более, он, так сказать, коли навод и что там подлично, снова же так само по дороге на, до районной, до круговой комиссии, и снова же там никто никого не контролирует. Тем более, что бюллетени друкуют безлич. Там дорогой можно еще одни выборы сделать и завести те самые лишбы, какие будут потребны.
Я нагадаю, з намі на сувязі з Капыля Віктар Дашкевіч, грамадскі актывіст, які быў назіральнікам на мінулых выбарах у Палату прадстаўнікоў, і з Віцебску Ірына Яскевіч, прадпрымальніца, якая сёння была зарэгістраваная кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Мы завершым гэтую гутарку праз некалькі хвілінаў, але спярша давайце паслухаем кароткае апытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах кажуць, ці былі ў іх сітуацыі, калі іх падманвалі ўлады.
Можа, зусім высокая ўлада менавіта мяне не крыўдзіла, але ўлада ў нізах было, канешне, я думаю, у кожнага чалавека.
Нет, все время сотрудничаем. Да вроде как бы не приходилось пересекаться, поэтому претензий мне нет. Тут не пересекаемся, дай бог и слава богу.
Бывали во время выборов, смотришь наши новости, там показывают, что никого не трогают, все тихо, спокойно. Смотришь иностранные новости, там показывают то, что у нас тут всех разгоняют, беспредел.
Крыўдзіць то, что мы живем горш, ніж люди у многих інших краинах. Ну и вогуле, много бюрократизма у нас вельми.
Ну живем, все в
порядке. Учимся все-таки в университете на бесплатном стипендии.
Только что льготы забрали на проезд, так больше ничего.
Отобрали льготы. Привыкли уже, что отобрали. Отобрали, отобрали, всех отобрали. Первое время было возмущение, но вот что мы можем сделать? Против власти не пойдешь.
Я не буду говорить про уладу, я буду говорить про особных чиновников. Вот это будет слушно. Потому что бывает, что чиновники несумленные, а не улада. Все зарежет от того, на каком месте який человек сидит. Было, что печатку и подпись поставил, а платить отмоился. Без всяких. Просто в очи глядел, сказал, платить не буду.
Вось такі меркаванні наш корэспандэнт пачуў на гарадзенскіх вуліцах. Людзі казалі, ці былі ў іх сітуацыі, калі іх падманвалі ўлады. А з намі на сувязі па-ранейшаму з Капыля грамадскі актывіст Віктар Дашкевіч і з Віцебску прадпрымальніца, кандыдатка ў дэпутаты Ірына Яскевіч. І пытанне да спадарні Яскевіч. Вы чулі гэтае пытанне. І з вашага досведу працы з выбарнікамі, якія цяпер тэмы найбольш хвалююць людзей, на чым можна прыдбаць падтрымку кандыдата ў дэпутаты?
Турбуюць людзей пытанне, что жить мы стали хуже. Можно дать в этом разные тлумачения. Можно зразуметь и чиновников. Але коли тебе нема чем собрать дитя в школу, коли ты инвалид и тебе не стоит твоей пенсии, навод на леки, то ты начинаешь думать, чему это происходит, что случилось. Я лечу, что на первом месте зараз складанное становище и краины, коли краины, то и людей, не потребно их не як разделять. Краина – это мы с вами. Коли нам становится хуже и жизнь, значит, в Украине нечто не так. Значит, потребно нечто робить, потребны перемены.
Это меркование Ирины Яскевич, кандидатки у Палату представников. И такое же самое питание активисту с Капыля Виктору Дашкевичу. Господар Дашкевич, а на вашу думку, с ваших назираний, что теперь наибольше хвалюет людей, какие темы?
Ну, уже и слухать не хочет ни про что. Про эти выборы им не цікаво, потому что все, как из давних советских часов, где все назначается. Никаких выборов у нас зараз нема и в помине.
Гостями «Ночной свободы» у сераду 3 вересня были правооборонца з Капыля Виктор Дашкевич и предпринимательница з Витебску Ирина Яскевич, якая спробує балетоваться у Палату представников. Ви на хвалях «Ночной свободы». Тепер ми пригадуємо матеріали «Ночной свободы» гэтага тидня. І на черзі четвер, 4 вересня, гостем «Ночной свободы» у гэтый день був былий депутат Палати представників, кандидат у депутати на гэтых виборах Владимир Новосяд.
Спадар Новосяд, сьогодні Центральная виборча комісія вас зарегіструвала нарешті кандидатом у депутати. Спочатку вам відмовили у регістрації. Але від некоторых удельников виборов можна почути, що рішення, кого регіструвати, кого не, гэта політичне рішення влади, і яна сама пасля вызначыць, каго прапускаць у палату, каго не. Вы з гэтым згодны ці не?
Аб гэтым вельмі часта можна чуць сярод грамадства. І гэта не сакрэт, што апошнія гады адміністратыўны рэсурс больш ужываецца ў розных палітычных кампаніях. Таму гэта мае месца ў нашым жыцці.
Тады такое пытанне, навошта тады ўдзельнічаць, калі вы пагаджаецеся з такім меркаваннем, што адміністрацыйны рэсурс будзе вырашаць?
Выбары фактычна на сегодняшний день это один шанец для народа цивилизованным путем изменить ситуацию на свою корысть. Тому в этих выборах необходимо принимать удел, как иметь легальную возможность працовать сярод громадства.
Когда вы говорите изменить ситуацию, вы имеете на увазе працовать сярод громадства на час выборчей кампании, или все ж таки вы сподяетесь, что есть шансы потрапить в палату представников знов?
Ведаете, не існує на сегодняшний момент такой страховой кампании, якая могла застраховать судно от кораблекрушения на сегодняшний день. Тому держать, что выиграть и проиграть я на сегодняшний день не могу. Але принимать удел у этой политической кампании, бороться каждый день за громадянина, это необходимо робить. Я соправдно рад, что у меня есть коля 20 дзён для такой работы разом с громадством у моей окрузи.
Вы уже были депутатом Палаты представников от 2000 до 2004 года. На вашу думку, у теперешней системе особный депутат палаты, ценават группа депутатов, может добиться неких реальных изменений в политике державы?
Нелегко чекать судов, что депутат там один, те некольки придумают некую шаровную палку, те откроют золотую жилу, те некую кимберлитовую трубку. Треба помнить, что навод только громадство после парламента, коли не будет сидеть сложа руки будзе таксама працаваць разам з дэпутатамі, якія акажуцца ў парламенце, можна нешта змяніць. А калі попросту грамада будзе сядзець і ждаць маны нябеснай, то насамрэч мы будзем мець сітуацыю, якая зараз ёсць.
Вы цяпер, калі сустракаліся з выбарцамі на сваёй акрузе, на вашую думку, што іх найбольш цікавіць, што іх найбольш хвалюе, якія тэмы найбольш, скажам, гарачыя падчас гэтых выбараў?
Ну, конечно, всех турбуют такие социальные пытания. Это льготы, которые были отменены не так давно. Это, конечно, система образования, ахова и так далее. Але самое гор, что я чу от громадян, это некая такая, как это по-белорусски сказать, отстраненная, что ли, от державы. То есть такое некое параллельные некие пути такие выстраиваются. То есть держава это одно, а реальное житё это другое. И, конечно, это, ну, в конце концов, не приведет к добру для Беларуси.
Часом некоторые аналитики кажут, что большинство людей такая ситуация задовольняет. Покуль яны больше-меньше заможные, там больш-менш нормальная сітуацыя ў грамадстве, людзі задаволеныя тым, што дзяржава існуе сама па сабе і яны самі па сабе. Вы лічыце, што гэта ўжо не так цяпер, да? Людзі не задаволены.
Калі эканамічны стан дзяржавы больш-менш добры, то, канешне, людзі згодны ў гэтых рамках працаваць і далей. Напрыклад, даже грамадзяне дэмакратычных поглядаў, кожны з іх мае крэдыт на строительство кватэры, ты, напрыклад, ён аплачвае навучанне высшых учэбных установах сваіх дзяцей. І, канешне, у памяці вось гэтыя 90-е гады, калі шквал эканамічных праблем зваліўся на людзей, і гэта у іх у падкоркі сядзіць. І менавіта большасць насельніцтва на сённяшні дзень, і яна, ну, мяркуе так, перамены неабходны, але каб яны былі такія, ну, як казаць, неболючая, так, и вельми добра, каб гэты проблемы касаліся не их, и за их зрабіў нехта другі. Конечно, грамадзяне, якія пожываюць у Беларусі, павінны самі вырашаць пытанне і прымаць рашэнне па тым ці іным праблемам. І больш людзей гэта разумее.
Гостем начной свабоды ў чацвер, 4 верасня, быў кандыдат у дэпутаты палаты прадстаўнікоў Владзімір Навасят. А цяпер кінаагляд начной свабоды за гэты тыдзень, які вядзе Максім Жбанкоў.
Час вяртацца да важкіх справ, да вялікага кіно. Дзеля гэтага ёсць добрая нагода. Чарговы фільм карэйскага майстра Кім Кі-дука. Кіно з простай назвай «Уздых». У адрозненне ад іншых герояў колішняга ўсходняга прарыву, Кім Кі-дук здолеў захаваць добрую форму. Як і раней, яго вабіць разнастайныя вымярэнні чалавечай камедыі. Як і раней, рэжысэр робіць сваё кіно з бездакорным пачуццём стылю. Тут самае істотнае, што адбываецца на экране, а не чаму. Просты непросты сюжэт для некалькіх асобаў, каханне і адзіноты свядома пакідае прастору для бясконцых інтэрпрэтацый. А я муну мачу мён Короганым кымосы Самое смешное пытание тут об чем кино, потому что простый пераказ подзею ничем не допоможет. Женщина сходит с семьи, как подаровать трех и каханье осужденному на смерть вязню забойцу, и я ушталционный муж кидаю каханку, как отрымать от жонки с початку у лоб, а потом пешотный поцелунок. Сам режиссер заявляется у короткой роли загадчика трумы, что назирая за героями простые иллюзийные камеры. Рухи герою алягичны. Их слово ничего не важить, але у стужцы есть нечто большее. Соправдная поэзия экранного тексту. Неподробная магия кино. Сярод адмоўных уражанняў першае месца трымае амерыканская стужка «Усё жыццё перад вачыма». Былы расеец рэжысэр Вадзім Перельман мае відавочную схільнасць да буйных форм і псіхалагічнай глыбіні. Іншая справа, што крануць гэта ўсё здольна адзіная хатняя гаспадынь сярэдняга ўзросту. Your daughter is a handful. She's like me. Цікава, што фільм атрымаўся вельмі прыгожым і тэхнічна якасным, але гэтая пекната ёсць прыгожай вокладкай дзеля таннай гісторыі. Нават запрошаная на галоўную ролю Ума Турман увесь час прысутнічае ў кадры без асаблівага сэнсу. У фільме Перельмана ёсць фактурка, ёсць містычны акцэнт, ёсць прэтэнзіі на нейкую філасофічнасць. Няма галоўнага нагоды, каб даглядзець гэта ўсё да канца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Калі няма пад рукой добрага кіно, я звяртаюся да музычнага відэа. Складанка лепшых кліпаў украінскага гурту «Воплі відаплясаў».
Винный шоп, вулицы села, ветер у кишенях е. Обличья рая, мов весна бухе. Ухлоны квітне, копо п'яне, так и так угаже міді. Тоді траву м'ятого побіля хати, носли той грицу несли.
Особисто мені больше за все кранули старые телеролики. Ты, где молодый националист Олег Скрипка, а понтанно скаче сярод советских глядачов. Глядеть на былые триумфы гапак-року весело и сумно. Таму што рок-н-рол перамог камунізм і сканаў пад ціскам гламуру.
Кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. З вамі была Таццяна Поклат, і мы прагадвалі цягам гэтай гадзіны найбольш адметныя перадачы начной свабоды, якую вёў на гэтым тыдні Алексей Знаткевіч.